nada ay ka faa'iideysteen ayagoo markaas u muujinaya dadkaasi inay u
Hii ni Sauti ya Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC Marekani. Hujambo msikilizaji? Karibu, jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 15 mwaka ni 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo tunakuletea Live Talk, mjadala wa wiki. Tunaangazia kuongezeka kwa bei ya mafuta kote duniani baada ya Russia na Saudi Arabia kupunguza uzalishaji. Je, ni siasa za mafuta ama maslahi ya kiuchumi?
Na kabla ya mjadala huo utasikia habari za dunia, ambapo kati ya mengi ni kwamba Russia anasema hakuna mikataba yoyote iliyosainiwa kati ya Rais Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa ziara ya kiongozi huyo nchini Russia.
Basi msikilizaji, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo. Tutasoma maoni yako wakati tukiendesha mjadala huu. Wakati ukifanya hivyo, Patrick Nduimana na kusomea habari za dunia.
Bei ya mafuta nchini Kenya Ijumaa imefikia kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa baada ya mamlaka ya nishati kurekebisha bei kwenye vituo vya mafuta na kuzidisha ugumu wa maisha kwa mamilioni ya Wakenya. Wakenya tayari wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha kutokana na kuongezeka kwa bei ya chakula, msururu wa kodi mpya na kushuka kwa shilingi. Kwa bei hiyo mpya ambayo imeanza kutekelezwa leo na kuendelea kutekelezwa hadi Oktoba 14, bei ya lita moja ya petroli katika mji mkuu wa Nairobi imeongezeka kwa shilingi 17 hadi shilingi 214.64, huku bei ya mafuta ya diesel ikiwa shilingi 290.99 na mafuta ya ndege au kerosene ikiwa ni shilingi 202.61. Waziri wa nishati Davis Chirchir amesema hali hii imesababishwa kwa kiasi kikubwa na hatua iliyochukuliwa mapema mwezi huu na Saudi Arabia na Russia, wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, kwa kupunguza uzalishaji wa bidhaa hiyo, hatua ambayo ilisababisha bei ya mafuta ghafi kupanda kwenye soko la kimataifa. Mwandishi wa habari mashuhuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepelekwa jela baada ya kukamatwa kwake, mwajiri wake amesema, licha ya makundi ya kutetea haki na balozi za kigeni nchini humo kuomba aachiliwe huru. Maafisa wa DRC wiki iliyopita walimweka kizuizini mwanahabari Stani Bujakera ambaye anafanya kazi na shirika la habari la Reuters na jarida la Jeune Afrique kwa tuhuma za kusambaza habari za uongo. Kukamatwa kwake kulifuatia habari iliyochapishwa na Jeune Afrique mwishoni mwa mwezi Agosti ikidai kwamba idara ya kijasusi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo ilimuua mwanasiasa wa upinzani Sheribeo Kende mwezi Julai. Makala hiyo ambayo haikuwa na jina la mwandishi huyo wa habari ilinukuu waraka wa siri kutoka idara tofauti ya kijasusi. Maafisa wa DRC walisema waraka huo ni gushi. Bujakera, ambaye anafanya kazi pia na gazeti la mtandaoni la DRC Actualite CD, alikamatwa tarehe 8 Septemba na kuwekwa kizuizini kabla ya kufikishwa kwa mwendesha mashtaka. Mkurugenzi wa gazeti la Actualite CD aliambia AFP jana Alhamisi kwamba Bujakera alihamishwa kwenye jela maarufu ya Makala katika mji mkuu Kinshasa. Mashirika matatu ya kimataifa ya afya yanaonya dhidi ya hatua ya kuzika kwa haraka miili ya watu wengi waliofariki katika mafuriko mabaya nchini Libya. Shirika la afya duniani WHO, shirikisho la kimataifa la msalaba mwekundu na mwezi mwekundu, na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu IFRC wanasema maiti hizo, japokuwa ni vigumu kuzitizama, ni tishio dogo au hakuna tishio kwa afya ya umma. Kufuatia maafa makubwa kutokana na majanga na mizozo, mara nyingi kuna hofu isiyo na msingi na kutoelewana juu ya waliofariki, taarifa hiyo imesema. Miili ya watu waliofariki kutokana na majeraha katika janga au vita kunakuwa hakuna tishio kubwa la kiafya kwa jamii, taarifa hiyo imeongeza. Hata kwamba maiti hazipaswi kuachwa karibu na vituo vya kusambaza maji, taarifa hiyo imesema dhana kwamba maiti zitasababisha magonjwa ya kuambukiza hakuna ushahidi. Wale walionusurika katika tukio kama janga ndio wanaweza kusambaza magonjwa kuliko maiti. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Viongozi wapya wa kijeshi nchini Niger wamefuta zaidi ya pasipoti 900 za kidiplomasia zilizokuwa zinamilikiwa na raia wa Niger au wageni wenye uhusiano na utawala ulioondolewa madarakani. Wizara ya Mambo ya Nje iliandika kuzitaarifu balozi za kigeni nchini Niger kwamba pasipoti hizo zimepitwa na wakati kulingana na nakala za barua hiyo iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii. Hati hizo za kidiplomasia zilikuwa zinamilikiwa na maafisa wakuu wa zamani katika taasisi na wizara pamoja na wabunge wa zamani na washauri wa rais na waziri mkuu, shirika la habari la serikali ANP lilisema jana Alhamisi. Kremlin leo imesema hakuna mikataba iliyosainiwa wakati wa ziara inayoendelea nchini Russia ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari hakuna mikataba iliyosainiwa wala hakuna mpango wa kusaini mkataba wowote. Awali Marekani ilielezea wasiwasi wake kwamba nchi hizo mbili huenda zimeandaa makubaliano ya mauzo ya silaha. Kim alianza ziara yake nchini Russia siku ya Jumanne. Katika mkutano wa Rais Vladimir Putin siku ya Jumatano, viongozi hao wawili walibadilishana zawadi za bunduki, jambo ambalo linaonekana kama ishara kufuatia wasiwasi wa nchi za magharibi. Putin alizungumzia matarajio ya ushirikiano mkubwa na Korea Kaskazini na kusema kuna uwezekano wa ushirikiano wa kijeshi licha ya vikwazo vya kimataifa dhidi ya Pyongyang. Kremlin Alhamisi ilisema Putin alikubali mwaliko wa Kim kuitembelea Korea Kaskazini bila ya kutangaza lini ziara hiyo itafanyika. Leo Kim alitembelea kiwanda kinachotengeneza ndege za kivita huko mashariki ya mbali nchini Russia. Basi lilokuwa limebeba wahamiaji ambao awali waliwasili kwenye kisiwa kidogo cha kusini mwa Italy cha Lampedusa liligongana na lori kwenye barabara kunje kidogo ya mji wa Roma leo Ijumaa na kuua madereva wawili, maafisa wa Italy wamesema. Basi hilo lilikuwa limebeba takriban wahamiaji 50 kutoka Sicily kusini kuelekea Piedmont kaskazini mwa Italy ambako ajali hiyo ilitokea. Wahamiaji kadhaa walijeruhiwa na kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Ajali hiyo inatokea huku Italy inajaribu kukabiliana na ongezeko kubwa la boti za wahamiaji kutoka Afrika Kaskazini, nyingi zikitua kwenye kisiwa kidogo cha Lampedusa, bandari ya kwanza kwa wale wanajaribu kufika Umoja wa Ulaya kwa njia ya bahari. Kituo cha Lampedusa mapema wiki hii kilipokea takriban wahamiaji 1,700, ikiwa idadi kubwa zaidi mbali na uwezo wake wa kupokea watu 400. Idadi ya wahamiaji tangu wakati huo ilipungua hadi 3,800, shirika la Msalaba Mwekundu la Italia limesema leo Ijumaa.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Karibu kwenye mjadala wa wiki Live Talk. Msikilizaji, bei ya mafuta imepanda kote duniani kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana katika muda wa miezi 9 iliyopita. Hii ni baada ya Saudi Arabia na Russia kuendelea kupunguza uzalishaji wa mafuta na kusema kwamba hatua hiyo itaendelea kwa muda. Bei ya mafuta inaathiri kila mtu kwa kuchochea gharama ya maisha na bei ya bidhaa muhimu kama chakula. Hii ndiyo maana hatua ya Russia na Saudi Arabia kuendelea kupunguza uzalishaji wa mafuta inasababisha athari kubwa kimaisha kote duniani. Bei ya mafuta imepanda kila mahali duniani, bei ya bidhaa muhimu inaendelea kupanda. Russia na Saudi Arabia zina sababu zao za ndani za kuchukua hatua hiyo. Baadhi ya wataalamu wanasema kwamba uhusiano mbaya kati ya Marekani na Saudi Arabia huenda unapelekea kuchukuliwa hatua za kuadhibu ulimwengu kwa Saudi Arabia kuimarisha ushirikiano kati yake na Russia na China. Lakini je, siasa kati ya wababe hawa wa dunia zinashawishi kwa kiasi gani sera ya mafuta ya Saudi Arabia na Russia au ni kwa ajili ya maslahi ya kiuchumi na kibiashara yasiyojali maslahi ya wengine kwa lengo la kupata faida kubwa kutokana kwa kila nchi ama kutoka kwa kila nchi kote duniani? Nini kinapelekea wazalishaji wa mafuta Russia na Saudi Arabia kupunguza uzalishaji na kupelekea gharama kupanda, iwe ya maisha ama iwe gharama ya bidhaa muhimu kote duniani? Ni kwa maslahi ya pesa au ni kwa sababu ya siasa? Tumewalika wachambuzi na wataalamu kutusaidia kujadili na kuelewa zaidi siasa ambazo tunaita za mafuta. Lakini kwanza, Patrick Nduimana anatusaidia kupata taswira ama kuelewa kila ambacho tutaita hesabu na siasa za mafuta.
Saudi Arabia na Russia, wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, zimetangaza kuendelea kupunguza uzalishaji wa bidhaa hiyo hadi mwishoni mwa mwaka huu. Zimepunguza uzalishaji kwa kiasi cha pipa milioni 1.3 za mafuta hafi kwa siku. Punguzo la uzalishaji wa mafuta lina maana kwamba bei ya mafuta itapanda na gharama ya maisha itazidi kupanda kote duniani. Hatua ya Russia na Saudi Arabia inajiri baada ya shirika la nchi zinazozalisha mafuta OPEC kupunguza uzalishaji mwezi Aprili na Juni mwaka huu. Athari za uamuzi wa Russia na Saudi Arabia zimeanza kuonekana kote duniani. Pipa moja la mafuta ghafi limepanda bei kwa zaidi ya dola 90, ikiwa ni mara ya kwanza bei ya mafuta kupanda kwa kiwango hicho mwaka huu. Hili ni ongezeko la zaidi ya 25% tangu mwezi Juni mwaka huu, wakati pipa moja la mafuta ghafi liliuzwa dola 72. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema kwamba Saudi Arabia inataka bei ya mafuta kupanda kwa zaidi ya dola 80 kila pipa la mafuta ghafi ili kuziba pengo la nakisi kwenye bajeti yake. Russia inahitaji pesa kufadhili vita vyake nchini Ukraine, huku ikitafuta namna ya kukabiliana na vikwazo vikali vya kiuchumi ilivyowekewa na mataifa ya magharibi. Hapa Marekani, bei ya juu ya mafuta ina athari kubwa kwa utawala wa Rais Joe Biden, wakati uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2024 unakaribia.
Kwa maelezo hayo ya Patrick Nduimana, na sasa nawakaribisha wataalamu na wachambuzi wetu. Kwa njia ya simu kutoka Kenya, yupo aliyekuwa mwanadiplomasia wa Kenya nchini Ufaransa, Olukutuke Wandera. Karibu Wandera.
Asante.
Kwenye laini ya simu kutoka Ujerumani ni Muhammad Abdul Rahman. Karibu Rahman.
Asante sana.
Awali kidogo nimezungumza na Abdalla Mwawia akiwa Saudi Arabia, na anaanza kueleza sababu zinazopelekea Saudi Arabia kupunguza uzalishaji wa mafuta.
Saudi Arabia imechukua hatua hiyo ya kupunguza uzalishaji wa mafuta takriban kwa kiasi cha mapipa milioni 1 kwa siku. Na nadhani pia vile vile Russia takriban ni mapipa 300,000. Saudi Arabia imechukua hatua hii kwa mujibu wa maelezo niliyosikia kutoka kwa waziri wa nishati wa Saudi Arabia, Prince Abdul Aziz bin Salman bin Abdul Aziz. Ni kwamba kwanza Saudi Arabia imeamua kuongeza ule muda kupunguza uzalishaji wa mafuta mapipa milioni 1 kwa siku mpaka mwishoni mwa mwaka huu wa 2023. Na sababu kuu kama alivyosema ni kufanya, yani kuleta uwiano wa bei ya petroli kwenye soko la dunia, kwamba bei sizidi sana wala isipungue sana, ibaki kwenye kiwango cha kama kati ya dola 70 au dola 80. Kwa hiyo hilo ndio lengo kuu la kupunguza uzalishaji, yani kuleta utulivu na ushwari katika soko la dunia, kusiweko na fujo ya kwamba huyu ameongeza uzalishaji bei ikashuka, au yule amepunguza sana bei ikapanda. Sasa wanachotaka ni kuweka ule uwiano wa hilo soko la mafuta. Na kwa kiasi kikubwa Saudi Arabia haitodhurika sana, kwa sababu yenye kiuchumi ina nguvu, iko vizuri sana. Tutakumbuka miaka kama 12 iliyopita Saudi Arabia ilikuwa inazalisha takriban mapipa milioni 12 kwa siku, na wakati ule takriban bei ya pipa ilikuwa imefikia kama dola mpaka 140. Sasa wakati ule ulikuwa ni wakati mzuri sana sana wa Saudi Arabia kuimarika kiuchumi, na ilitumia ile fursa vizuri sana kwa kujenga miundombinu mzuri kabisa na miradi mikubwa ya maendeleo hapa nchini. Pia vile vile ilijiweka akiba mzuri sana nje ambayo ilifikia karibu dola bilioni 600. Na hasa tukizingatia kwamba pengine katika miaka 30 40 ijayo pengine bei ya petroli itazidi kushuka kutokana na hivi sasa kuanza kutumika pengine kwa magari ambayo hayatumii umeme. Na pengine baadaye wataalamu wanaweza kugundua mashine pengine ambazo kwa hivi sasa zinatumia mafuta, baadaye zije zitumie umeme na vitu kama hivyo.
Abdalla Mwaya kutoka huko Saudi Arabia. Bwana Olukutuke Wandera, maelezo yanayotolewa na Saudi Arabia na Russia ni kwamba wamepunguza uzalishaji ili kuleta uwiano kwenye soko la kimataifa la mafuta. Unaamini hii ndiyo sababu kuu au nyuma ya hatua hiyo kuna jambo lingine?
Asante sana kwa kunipatia hii fursa. Langu jinsi ninavyoonelea na nikiwa nimekuwa katika siasa za ulimwengu za kiuchumi, kupunguza ama kupandisha kwa bei, yaani kupunguza kutoa mafuta mpe sasa, katika Kiingereza wanasema demand and supply, wale ambao wanatoa mafuta wameamua kutoa mafuta kwa kiasi kidogo, ndiposa wale wanaotumia mafuta wakose na wajikute kama wanakubali yale masharti ambayo iko. Hii ni siasa ya ulimwengu. Na unapochungulia vizuri utaona ya kwamba watu wa kutoka Saudi Arabia na watu wa Russia ndio wale wazalishaji wakubwa wa mafuta ulimwenguni. Na wale watu ambao wanaumia sasa, inapata kwa mfano watu wa kutoka Afrika, hatuna mafuta yetu. Na inabidi sasa tukucheze mchezo wa ulimwengu ule ambao wakipandisha na sisi lazima sasa bei ya mafuta ipande. Na bei ya mafuta inapopanda unapata ya kwamba wale watu ambao wanaumia ni wale watu wanaitwa kwa Kiingereza third world countries, wale ambao hawajiwezi. Katika nchi kama Amerika kwa mfano, wao wana njia ya kupunguza gharama kuwapatia subsidies. Na potoa kitu naitwa subsidies, yani kupatiana wanunuzi kuongeza bei ya mafuta ipande na wananunua wakiongezea juu yake, ndio sasa wananchi wasiumie. Sasa wanaacha wale ambao hawana mafuta kama wa Afrika wanazidi, kwa sababu katika sarufi ya ulimwengu ni dola. Na sasa wa Afrika wanabidi dola inabidi kukua expensive, inakuwa kwa bei ya juu kuliko inavyotakikana. Na inavyofanya hivyo sasa, wale wanaadhiriwa ni wale ambao hawajiwezi. Sasa unaona ya kwamba wakubwa wale wanaitwa giants wa dunia, Amerika, Russia, makina Saudi Arabia na Europe, wale wengine wote, sasa wao wanakabiliana kwa sababu wana ujuzi. Wanaacha walimwengu wengine, sasa wale kwa mfano wa Afrika, nasema wa Afrika kwa sababu mimi ni Mkenya, ndio wanazidi kuumia. Na ninapozidi kuumia sasa na tunaanza kukabiliana sisi wenyewe kwa wenyewe, na tunazidi kufanya ile inaitwa blame game. Wakati mwingine tunasema ya kwamba serikali kwa mfano ukipata habari ya leo ya kwamba wa Kenya mafuta imeongezeka kwa zaidi ya shilingi 20, na unapata ya kwamba sasa watu wanaanza kukua na wasiwasi, hatujui siku za usoni itakuwa namna gani.
Mm-hmm. Haya, shikilia hapo Wandera. Shikilia hapo Wandera. Abdulrahman.
Asante.
Abdulrahman, kwa maelezo ya wageni wetu wawili na maelezo ambayo tumeyatoa hapa kwenye studio, Russia na Saudi Arabia zinatumia mafuta kama mtego, kuweka ulimwengu katika mtego wa kidiplomasia?
Nafikiri mafuta, tukiangalia historia ya hizi nchi zinazotoa mafuta, na hapa nimpongeze mheshimiwa mwanadiplomasia Wandera kwa kutumia neno zinazotoa, kwa sababu tumekuwa sana wengine tukitumia neno la zinazozalisha, na sidhani kama mafuta unaweza kuyazalisha. Kwa hivyo na mimi nitatumia zinazotoa au zinazochimba na mafuta. Sasa katika historia ya nchi zinazotoa mafuta, wakati wote imekuwa siasa inatumika kwa maslahi ya kiuchumi. Tunajua kwa mfano wakati shirika la nchi zinazotoa mafuta kwa wingi OPEC lilipoanzishwa mwaka 1960, lilikuwa na nchi tano ambazo ni Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia na Venezuela. Na sasa shirika hilo nchi zimeongezeka hadi 13, ingawa Qatar ilijitoa mwaka 2019, na pia ni kwa sababu hizo za kisiasa, na halikadhalika Indonesia na Ecuador zilijitoa hapo kabla. Lakini tukiangalia kwa jumla, siasa imekuwa ikitumika kwa maslahi ya kiuchumi, na ndani ya maslahi hayo ya kiuchumi bila shaka kubwa ni biashara. Kwa hivyo hata hizo nchi mbili ulizozitaja, Saudi Arabia na halikadhalika Urusi au Russia, hizi pia zina maslahi ya kisiasa kwa namna moja au nyingine. Ingawa kwa Saudi Arabia maslahi yake ya kiuchumi ni makubwa zaidi, kwa sababu katika miaka ya nyuma kumekuweko na msukosuko wa kiuchumi Saudi Arabia, na hata kufikiria kuanza kuwekeza katika sekta nyingine. Mwenzetu anayeshiriki kutoka Saudi Arabia ametaja juu ya hili wimbi la hivi sasa linaloendelea la kujaribu labda kuwa na gari zinazotumia umeme zaidi. Na hili pia ukiliangalia limekuja kutokana na hizi nchi zilizoendelea kiviwanda, na hasa nchi za Umoja wa Ulaya na halikadhalika Marekani. Na haya yote vile vile ni katika kujaribu kupambana na kupanda kwa bei ya mafuta, na halikadhalika ushawishi wa nchi hizi zinazotoa mafuta kwa wingi katika uchumi wa dunia. Kwa hivyo bila ya kuyafanya mazungumzo au mchango wangu kuwa mrefu, nafikiri hujakosea unaposema kwamba Urusi au Russia na Saudi Arabia zinatumia kisa hiki kwa malengo ya kisiasa, na Urusi moja kwa moja ni kutokana na vile vikwazo vilivyowekewa katika vita vyake vinavyoendelea huko Ukraine.
Asante sana Mohamed Abdurrahman kwa maelezo yako. Kenneth Bwire, Kenya ndiyo imetajwa leo zaidi kwenye vyombo vya habari kwamba wamepandisha bei kwa kiwango ambacho cha rekodi kama walivyosema, hawajawahi kushuhudia. Lakini tukumbushe kwamba mapema mwezi huu Tanzania ilipandisha bei ya mafuta, baadaye ikafuata Burundi nayo ambayo imepandisha bei ya mafuta. Kwa hiyo athari tayari zimekwisha anza kujitokeza kutokana na hatua hii ya Russia na Saudi Arabia kupunguza uzalishaji wa mafuta. Na tayari Kenya mfano tumesikia kwamba wale wamiliki wa zile bodaboda wamesema kwamba na wao wataongeza 20% ya nauli, yani upande wa usafiri.
Bila shaka hii ni fursa nzuri imejitokeza kwa Saudi Arabia, hasa ikizingatiwa kwamba inataka kutekeleza miradi mikubwa kutimiza malengo yake ya kiuchumi ifikapo mwaka 2030. Lakini inakuja kwa gharama kwa rafiki wake ambaye alikuwa rafiki wa karibu, lakini urafiki umeanza kuingia doa, Marekani ambayo haitaki bei ya mafuta kuongezeka. Saudi Arabia ikipunguza uzalishaji wa mafuta, faida ni kwa Moscow, Vladimir Putin ambaye pia vile vile amepunguza uzalishaji wa mafuta kwa maslahi yake ya ndani na hata labda maslahi ya nje. China upande mwingine haingependelea kuona kwamba gharama maisha inapanda, kwa sababu itapunguza uzalishaji ndani ya China na bidhaa za China zinaelekea sehemu mbalimbali duniani. Afrika Mashariki kwetu tayari ni kilio, mafuta yamepanda bei. Ni mtego ama Saudi Arabia imejipata katika mtego wa Russia? Na je, kama ni mtego, kwa maslahi ya nani? Nani hapa naumia zaidi? Nani anataka kupigwa kiboko?
Sidhani kama Saudi Arabia imeingia kwenye mtego, kwa sababu kila nchi inaangalia ni wapi kwenye maslahi na ni wapi ambapo yani pana unafuu zaidi. Nadhani kwa hivi sasa mahusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia yamelegalega kidogo, yani Saudi Arabia kwa kiasi fulani imepata upande mwingine ambapo inaweza ikaegemea kuliko ilivyokuwa kabla, ambapo ilikuwa imetegemea zaidi Marekani na urafiki ulikuwa una nguvu sana. Sasa kutokana na mabadiliko hivi sasa ya kisiasa, mabadiliko ya kiuchumi na mabadiliko mengineyo,
Bila shaka hata Marekani kwa hivi sasa inajua hali ya mambo ya kisiasa ilivyo, na haitoshangaa kwamba Saudi Arabia imelegeza kidogo mkono kwa upande wake, ambapo walikuwa wameshikana kwa nguvu kabisa. Hiyo ni kutokana na mabadiliko ya kiuchumi na mabadiliko ya kisiasa, na pia vile vile kila nchi kuangalia yale ambayo yatamfaa kwake, kwa mustakabali wake na kwa pande zake zote. Kwa hiyo Saudi Arabia naona kidogo pia vile vile inajaribu kwa hivi sasa kuelekeza mkono wake au kuelekeza mwelekeo wake kwa nchi kama Russia na pia vile vile China, kwa sababu inajua kwamba China ndio taifa ambalo kwa hivi sasa pengine linaelekea kuwa ndio taifa lenye nguvu zaidi na ushawishi zaidi, na hasa hasa kwa upande wa eneo la Mashariki ya Kati. Na tutakumbuka kwamba Rais Xi Jinping aliwahi kufanya ziara hapa Saudi Arabia, na pia vile vile Rais Mohammed bin Salman aliwahi kufanya ziara, na walifikia na kutia saini mikataba mingi tu muhimu, ambapo moja kati ya hilo ni kuja kuanzisha soko au kama kuja kuifanya Saudi Arabia kuwa ndio kama kituo kikuu cha biashara za China, ambapo kwa kiasi kikubwa naamini kwamba ikiwa hilo litafanikiwa itakuwa pia vile vile ni faraja na neema kwa wafanyabiashara wa Afrika ya Mashariki, ambao badala ya kwenda China kuchukua mizigo na kupeleka nyumbani kwa gharama kubwa ya nauli ya tiketi na malazi na nini, watakuja hapa kwa Saudi Arabia ambapo ni karibu na watachukua mzigo kwa bei nafuu. Kwa hiyo wenyewe watanufaika na makustomers kule nyumbani pia vile vile watanufaika. Naona kwamba si jambo la ajabu yani nchi yote kubadilisha msimamo wake, kwa sababu tunavyoona kwamba kuna nchi mbili ambazo zinaweza kuwa ni maadui kweli kweli, mara unaona mazingira yanabadilika unakuwa ni marafiki. Marais wawili pengine wamekuwa ni kama paka na nini tuseme na panya, mara unakuta wanabadilika, wanapeana mikono kama ilivyokuwa Misri na Uturuki. Nyuma kulikuwa na uhasama mkubwa, lakini hivi sasa mambo yamebadilika, mambo yamerejea. Kila nchi inataka kuangalia ni lipi lenye faida kwake, ni lipi ambalo litakuwa na faida kwake na kwa wananchi wake na hali kadhalika. Kwa hiyo Saudi Arabia kubadili kidogo kupunguza nguvu ya mahusiano yake na Saudi Arabia si jambo la ajabu, ndio siasa ilivyo, tunavyoweza kusema.
Abdallah Muwaya kutoka kule Saudi Arabia. Na wasikilizaji nao wanataka kuchangia katika mjadala wetu. Tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu, tumkaribishe ajitambulishe na aseme anachangia nini.
Naam, asante. Mimi kwa majina naitwa Salibunzari, wanapiga simu kutoka Shinyanga hapa nchini Tanzania. Tunapozungumzia swala hili hususan katika anguko kuu la usimko huu wa bei za mafuta na nini, mimi mathalani kitu ambacho nimejifunza sana sana, nchi zetu zinatakiwa kuwa na akiba, kwa sababu inapotokea hali kama hii, kama nchi haina akiba yoyote ile, mathalani mwingine inaumiza, yaani inaumiza hata watu ambao hawana nafasi nzuri, hawana uelewa mzuri, anashindwa akimbilie wapi. Kwa mfano kama nchini Tanzania tunaona sasa hivi kuna kelele nyingi sana hususan katika swala la mafuta kama petroli. Tunaona kila station mahali ambapo watu wanapata huduma wanahangaika, kiasi kwamba bei ambayo ilikuwepo sasa hivi niumiza wananchi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba nchi zetu hebu ziweze, kama zinaishi kwa kutegemea aidha kama nchi ambazo zinazalisha mafuta, ziwe na tahadhari. Wanasema kwamba kinga huwa ni bora kuliko tiba, ziwe na tahadhari ya kwamba ikitokea hii tayari moja kwa moja tutakuwa na balance. Sasa mfano kama taifa langu la Tanzania, zani kama huu mnyumbiko wa bei za mafuta, zani kama ina hatiba ya kuweza
Sali, shukrani sana kwa mchango wako. Shukrani sana Sali Bunzali, Sali mchangiaji mkubwa katika mjadala yetu ya Live Talk. Kenneth, naona tunaelekea kufunga sehemu ya kwanza ya Live Talk, lakini tuombe washiriki wetu msalie kwenye laini ya simu, tukutane kwenye sehemu ya pili Live Talk, lakini kupitia mtandao wetu wa voiceweb.com tukiondoka kwenye mitambo yetu ya FM.
Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka Sauti America VOA. Tunaangazia kuongezeka kwa bei ya mafuta kote duniani baada ya Russia na Saudi Arabia kupunguza uzalishaji. Swali tunalouliza, je, ni siasa za mafuta ama ni maslahi ya kiuchumi? Msikilizaji, utazingatia kwamba bei ya mafuta kando tu na kutangazwa kwamba uzalishaji umepungua, lakini nchi nyingi za Afrika Mashariki tayari zinaripoti kuathirika zaidi. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Afrika Kusini, Zambia, Uingereza, Ufaransa, Marekani ni nchi ambazo zinaandikwa zaidi katika vyombo vya habari kwamba bei ya mafuta imefikia kiwango ambacho hakijawahi kurekodiwa katika muda wa miezi 9 iliyopita. Wachambuzi wetu na wataalamu kwenye line ya simu ni pamoja na Olukutuke Wandera ambaye alikuwa mwanadiplomasia wa Kenya nchini Ufaransa na Mohamed Abdurrahman akiwa Ujerumani. Lakini mwanzo, kabla ya wachambuzi wetu kuwajibu ama kumjibu msikilizaji wetu ambaye alipiga simu kabla hatujakwenda kwenye mapumziko, tumsikilize msikilizaji mwingine hapa ana yapi ya kuchangia. Karibu msikilizaji kwenye line ya simu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Isaac Mutai. Napiga simu kutoka Kenya, sehemu inaitwa Tarbo. Labda kwa mchango wangu, vile nimesikia wachambuzi wetu wakielezea hali ilivyo, kwa maoni yangu naona kama hizi ni vita vya kisiasa. Nchi za Russia na Saudi Arabia, labda Russia kwa sababu ya vikwazo ambazo zilikuwa zimepewa kwa sababu ya vita, wameona watumie mbinu nyingine ili nchi za Kiafrika labda waude mikataba na wao wanunue mafuta bila kutua, ili baadaye nchi za Kiafrika watakuwa wanajinasua kutokana na mitego haya. Kwa hivyo, kwa maoni yangu, naona kama hili si kusema kwamba wanajaribu kustabilize mambo na bei ya mafuta, si kweli. Hii naona kama ni vita vya kibabe. Russia wanajaribu kuambia ulimwengu ya kwamba wao vile vile wanaweza fanya vita na hata kukwepa kuweka vikwazo. So kwa hayo ni maoni yangu. Mimi ni Isaac Mutai kutoka sehemu ya Tarbo, Kenya.
Asante ya Isaac. Olukutuke Wandera, maoni ya hao wasikilizaji wawili una yapi ya kuyazungumzia?
Nakubaliana na wale ambao wamechangia kwamba ile kuongezeka kwa mafuta ni siasa na pia ni uchumi. Kwa sababu unapoangalia kwa saa hii, kuna mchezo unachezwa na wale wanaongoza ulimwengu kiuchumi, Amerika na Urusi. Na wao Amerika na Warusi wanapopigana kiuchumi, unaona ya kwamba Warusi wakikuwa pamoja na Saudi Arabia wanataka kuonyesha pia kwamba wana nguvu kwa ulimwengu ya kuweza kufanya ulimwengu wote uwategemee. Na nguvu zao ni kusalisha kwa mafuta ambayo sasa wamepunguza, ndiposa ulimwengu ijue ya kwamba wao pia wana nguvu za kupunguza na kufanya ulimwengu uwategemee. Na kwa upande wa siasa, Urusi iko inajibu upande wa magharibi, kwa sababu ukiangalia vita ile ambayo inapiganiwa kule Ukraine ni kama vita vya ulimwengu, na ingawaje hawajasema kwamba ni vya ulimwengu, unapata katika nchi za magharibi zote zinasaidia Ukraine, na nchi za mashariki upande ule mwingine karibu zote zinasaidia upande wa Urusi. Na kwa wao kusikika ni ya kwamba Urusi sasa imeona kutumia nguvu ama njia ya kuzalisha mafuta ndio wajisikie, ulimwengu ujue ya kwamba kweli bila Urusi wataumia. Na inafanya hivyo ndio Amerika pia ama nchi za magharibi zile ambazo zinasaidia Ukraine wajue ya kwamba Urusi ikikata uzalishaji wa mafuta, ulimwengu dunia itakuja kuwategemea. Kwa hivyo langu ni kusema ya kwamba wale wachambuzi wengine wa hapo mbeleni, wa hapo awali wametuchangia na watachanga vizuri. Kila ambacho tuna wasiwasi nalo, na kama kwa mfano sisi wale nchi za za Afrika na nchi zingine zile ambazo hazijiwezi, ya kwamba tunafanya nini ndipoza nazi tujulikane kiulimwengu, tuna nini yetu wenyewe. Kwa sababu Saudi Arabia inakusajitikia kwamba mafuta ndio inaweza tumia na Urusi. Okay, upande ule mwingine pia wana mafuta na wana nguvu za pesa ya dola ambayo inaenda juu. Na katika sisi tumbo Afrika tuna nini? Tuna vitu vyetu vile ambavyo pia tunaweza sema kwamba kama tungekuwa tunasikilizana, tuseme kwamba sasa kahawa tuziwapatie, pia tupandishe bei ya kahawa, ama tuseme uzalishaji wa ile vitu ambavyo watu wa magharibi na wale wengine wanatutegemea, ndipoza sasa tuweze kusikika katika dunia mzima kwamba wa Afrika ama wale watu wa mtaa tunaenda kwa kizungu tayari kwa kikanzi, pia wanaweza kujisikia. Na kitu cha muhimu ni ya kwamba sasa ile sera ambayo ilikuwa inatumia kuwategemea inazidi ikiisha. Ukipata wanasiasa wetu kwa saa hii wanasema nataka wawe na uchumi wetu kwa kusikika, ya kwamba tusitumie dola kama kiwango ambacho tunaweza kupandisha ama kuteremsha na kuongeza ulimwengu, na hivyo pamoja tuwe na sarufi ambayo tunatumia. Tunasema ya kwamba ni Afrika na tunapopeana vifaa vile ambavyo tunazalisha kama ni upande wa ukulima, hiyo nayo tunasaidia.
Shukran.
Juu ndiposa sasa tukachane.
Shukran.
Ili kusindikia nchi zile ambazo hazijiwezi, na sasa tunazidi kufilisika zaidi, tunazidi kuenda chini zaidi, unaona watu wanakia.
Shukran sana. Shukran sana. Shukran sana. Shukran sana. Shukran sana. Tutaendelea pia ku naam, tutaendelea na mjadala, bila shaka tutapata mapendekezo zaidi, hasa kujua namna ya kukabiliana na hali hiyo. Lakini kabla ya hapo, Mohamed Abdulrahman, hizi nchi mbili zimesema kwamba hatua hii itaendelea kutekelezwa hadi mwishoni mwa mwaka huu. Imekuwaje kuona nchi kama vile Marekani mfano au Umoja wa Ulaya, hizi ni nchi ambazo zina nguvu na zina sauti kubwa, kufikia sasa hawajatoa kauli moja kuhusu hatua hii ya Russia na Saudi Arabia? Unadhani kwa nini wanasubiri nini? Wanasubiri kuona nini?
Bila shaka, kwanza inabidi tuangalie uhusiano wa nchi hizi na Saudi Arabia. Saudi Arabia imekuwa ni mshirika wa muda mrefu wa nchi za Magharibi. Uhusiano tunaoona ambao umezorota hivi sasa na Marekani umezorota zaidi tangu kuingia madarakani serikali ya mrengo wa kulia, siasa kali inaongozwa na Benjamin Netanyahu, ambao ni msimamo wa serikali hii ulioleta hitilafu zote hizi, kwa kuwa umeondoa hata yale matumaini ya ile sera ya Marekani kuweza kufanikiwa, tukizingatia kwamba tangu utawala wa Trump hadi utawala huu wa Biden, Marekani imekuwa ikijaribu kuzifanya nchi za Kiarabu ziweze kujiongeleana na Israel na kuwa na uhusiano wa karibu zaidi, ikiwa ni katika juhudi za kuweza kuituliza hali ya mambo katika Mashariki ya Kati. Lakini utawala huu mpya wa Netanyahu, kama nilivyosema, umeondoa matumaini hayo. Kwa hivyo nchi hizi ulizozitaja, nchi za Magharibi, za Ulaya pamoja na Marekani, nafikiri kwa sababu hili tunalolizungumza limekuja ghafla, zinajaribu kutumia diplomasia na kuchukua tahadhari kabla ya kutoa msimamo wao, na nahisi kwamba zitatoa msimamo wao muda si mrefu. Lakini labda niseme tu kwamba hili tatizo la siasa ndani ya biashara hii ya mafuta, tutakumbuka halikuanza leo. Tutakumbuka ile kadhia ya mwaka 1973 kama sikukosea, ulipokuwepo ule msukosuko wa mafuta katika nchi za Ulaya ambao uliongozwa na shirika la OPEC, wakati ule likiwa na nguvu kubwa, na hasa aliyekuwa waziri wa mafuta wa Saudi Arabia Ahmad Zaki Amani, ambaye alikuwa ni waziri pekee katika serikali ya Saudi Arabia asiyetokana na ukoo wa kifalme. Nchi hizi zilichukua msimamo pia kutokana na siasa, na hasa tatizo kubwa lilikuwa ni sera ya Marekani kuelekea Mashariki ya Kati, na kulalamika kwamba ilikuwa ikiunga mkono zaidi Israel kwa gharama ya wa Palestina, na hivyo kusisitiza juhudi za kuweza kupatikana amani katika Mashariki ya Kati. Lakini hapa pia pametajwa kuhusu nchi zetu za Kiafrika. Kuna nchi za Kiafrika ambazo nyingine ni wanachama wa OPEC, kama Gabon, Nigeria, Angola, Congo Brazzaville, Guinea Ekweta, Equatorial Guinea, kwa upande wa kusini mwa jangwa la Sahara, na hali kadhalika kwa upande wa kaskazini kuna Libya na Algeria. Lakini hizi nchi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara pamoja na nyingine kuwa na kiwango kikubwa cha utoaji mafuta, lakini makampuni ya kigeni ndiyo yenye kudhibiti mafuta katika nchi hizi, na hapa nimesahau kuitaja pia Chad. Na hivyo ukosefu pia wa wataalamu na viwanda vya kisasa vinavyohusika na shughuli hizi za mafuta ni jambo ambalo limezifanya nchi hizi hadi hivi sasa kuwa ni tegemezi, na nchi za viwanda zinatumia maslahi yao na ujuzi uliopo ili kuendelea kuyadhibiti mafuta katika nchi zetu. Kwa hivyo hili suala la kuwa nchi zetu ni tegemezi ndilo linalozifanya nchi hizi kuwa katika hali hii na kuonekana kwamba ni nchi maskini, wakati tuna utajiri mkubwa wa mali asili na hasa mafuta na gesi. Na bila ya kuwepo mkakati wa pamoja na hasa kuzingatia mikataba ambayo inafungwa na nchi hizi nyingine, kati ya nchi za Kiafrika na nchi nyingine zenye ujuzi katika masuala haya, nafikiri tutaendelea kubaki pale pale tukinyonywa kwa sababu ya utaalamu walionao hao wenye utaalamu, na hili kwa hakika linahitaji mtazamo mpya kuanzia katika ngazi ya kikanda na hadi katika ngazi ya bara zima la Afrika, kwa maana ya mwelekeo wa Umoja wa Afrika, ambao umoja wa Afrika pamoja na kuwa na idara au sekretariati na usika na uchumi, lakini umoja umeshindwa kuwa sio tu na mtazamo wa kisiasa wenye kueleweka, lakini pia wa kiuchumi na biashara ambao kwa kweli hauleti tija na maslahi kwa wakazi wa bara hilo.
Mohamed Abdulrahman anapozungumzia kuhusu umoja, Patrick, siku sita zilizopita, Jumamosi tarehe 9, Biden, rais wa Marekani, alikutana na viongozi wengine katika ule mkutano wa G20
kule New Delhi.
Aha, na alionekana akisalimiana kwa furaha sana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Bin Salman, ishara kwamba mambo yalikuwa mazuri na kwamba hakukuwa na lolote ambalo huenda labda kati ya hao wawili linaweza kuwa linagongana kiasi kwamba asimsikilize Biden, kwa sababu hata Biden alipoingia madarakani mbio alienda kukutana na mwanamfalme Bin Salman. Wakati huo mafuta alikuwa ameanza kupanda bei na vyombo vya habari vikaandika zaidi kwamba Biden ameenda kutafuta afueni kwa niaba ya ulimwengu, kwamba Saudi Arabia zalisha mafuta kwa wingi ili ndio tujikinge na hili wimbi la kupanda kwa bei ya mafuta. Lakini ndivyo sivyo. Wasikilizaji wanasemaje kwenye mitandao yetu ya kijamii, hasa Facebook, kwenye VOA Swahili? Patrick, tunaanza na
namuona huyu anaitwa Cody Dominic kutoka Congo DRC, anasema tunao uwezo wa kujitegemea mafuta sisi wenyewe kwa sababu tunazo rasilimali za kutengeneza mafuta ya na kusambaza mafuta yote duniani, ila sisi wa Afrika ni vipofu na tunabaki kuwa vipofu tu.
Na kwa kweli DRC na mafuta wamesema hivyo, lakini uzalishaji wake kiwango cha chini sana. Shida. Malisiki Elias anasema yupo Dodoma, Tanzania, anasema hukule Tanzania waziri wa nishati amependekeza kama kuishauri serikali kutumia gesi asilia katika magari yake na magari yote yaendayo mikoani ili kupunguza utegemezi katika bidhaa hii ambayo upatikanaji wake umekuwa mgumu na adimu. Na Dominic Elias anadhani kwamba Tanzania ikiweka kazini mpango huu itakuwa suluhisho la uhaba wa mafuta ambao unaikumba dunia kwa sasa.
Huyu mzee Chelu Shabani kutoka Busondi, Kashishi, Uliankuru, Tabora, Tanzania, anasema kipindi cha njaa chakula kinapanda bei, lakini serikali inakaa kati ya kupunguza bei, inakataa kupunguza bei. Hata sasa kupanda kwa mafuta, serikali za Afrika ni vyema zingechukua hatua ya kutoa ruzuku upande wa kutoza ushuru.
Daniel Masonga anasema yuko Mbinga, Ruvuma, Tanzania, anasema kupunguza kwa uzalishaji mafuta kwa nchi zinazozalisha mafuta napelekea changamoto nyingi, kiwemo foleni kwenye vituo vya mafuta, kwa sababu mafuta hayo inakuwa ni haba tena ya gharama ya juu. Inabidi viongozi waketi chini wazungumze badala ya kurushiana maneno na kuonyesha nani aliye na nguvu kumzidi mwingine, huku sisi tukitabika.
Tuwashukuru wote waliochangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa kutoa maoni yenu. Hatuwezi kuyasoma yote, lakini tuwashukuru sana na muendelee tu kutoa michango yenu pale kwenye Facebook.
Mm-hmm. Na naanza na Msonga ambaye amesema kwamba viongozi wanaonekana kutojali wengine. Wao wanarushiana maneno na kuonyeshana vifua, wakati sisi akina Yahe tulio chini tunahangaika. Je, nimemuuliza Abdalla Mwawia akiwa Saudi Arabia kwamba je, ni hali ya kutojali kwamba kila mtu maslahi yake, mnaponiekea vikwazo Russia, mimi bila Vladimir Putin, pia mimi nawatega kula ambapo nina uwezo na wasubiri. Mnaekea vikwazo vinaniumiza na mimi nawasubiri, mnanitegemea kitu fulani na mimi nawauliza. Abdalla alikuwa na haya kusema kuhusiana na hii fikra za kwamba ni maslahi ya kutojali wengine.
Tunaweza tukasema kwamba ni kutojali wengine, na pia vile vile kwa mujibu wa hali inavyokuwa, yaani kutojali wengine kwa sababu sasa tunajua kwamba kuna hiyo OPEC plus. Unaona, wale huwa wanapanga bei zao kwa mujibu wa mazingira yanavyokuwa. Tutakumbuka kwamba kabla ni baada kwa wakati wa corona pipa lilikuwa limefika takriban dola 30, lakini sasa cha ajabu, unaona, pia vile vile hizo nchi mbona hawajapunguza bei za petroli wakati ule? Hizi nchi zetu za Afrika Mashariki tuseme, mbona hawajapunguza wakati ule dola hiyo pipa ilipofika, yani hiyo dola 30, mbona hawajapunguza? Siku zote tu bei inakuwa inapanda, hata kama kwenye bei la kwenye soko la dunia bei ya petroli itashuka, kule utakuta pia vile vile utashangaa bei zinapanda. Kwa tunaweza kusema kwamba kutojali wengine si kwa OPEC peke yake tu, na kwa hata hizo nchi zetu, viongozi wetu pia vile vile wamekuwa hawajali wananchi, unaona. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni kwa mujibu wa mazingira yalivyo, na pia vile vile kutojali au kutoweka mikakati ambayo inaweza ikanusuru wananchi endapo kama kutatokea na migogoro kama hiyo kupanda bei ya mafuta. Ni vizuri kwa nchi zetu pia vile vile ziweke mikakati ya kuweza kukabiliana pengine na ongezeko la bei ya mafuta. Sio kwamba sasa, kwa mfano, kwa Tanzania hivi sasa unaambiwa kila mwezi bei inabadilika, na sio kama inabadilika kushuka, inabadilika kupanda. Sasa ina maana kwamba hiyo meli inayokwenda kuchukua petroli ni kama vile basi linatoka Manzese kwenda Ilala linarudi siku hiyo hiyo? Hapana, ni kwamba ile meli inayokwenda kuchukua bidhaa pengine inaweza ikachukua miezi mitatu, miezi minne kwa ile bei ya nani. Sasa wakishafikia imepanda, hata kama alichukua huyo mwenye kuagiza pipa moja labda kwa dola 50, yatakuja kuuza labda kwa dola 70 kwa mujibu wa kila lita. Sasa hii kwa kiasi kikubwa ninavyoweza kusema kwamba ni kutojali wengine na kutokuwa na mikakati ya mustakbali au mikakati ya dharura ya kuweza labda kufionza presha yote ya kupanda bei ya mafuta au bei ya bidhaa zingine. Ni vizuri nchi zetu zingeliweka mikakati, isipokuwa unaweza tukasema tu kwamba ufisadi ndio umetamalaki katika nchi zetu zote. Kama viongozi wangejiweka vizuri, wakaweka mikakati vizuri, tusingefikia kwenye vilio kama hivyo. Kuna nchi nyingi tu ambazo kuna ile ziada ile ya mafuta ambayo ndio hiyo kidogo imesimamishwa. Ile ikiingizwa kwenye soko, bei ya petroli itashuka, kwa sababu OPEC wenyewe pia wanakwenda kwa mujibu wa mambo yalivyo. Naona hivi sasa tu kama ndio Saudi Arabia na Russia wameamua hivyo plus hao kwamba tupunguze ili kwa uchache, kwa sababu China hivi sasa kidogo uagizaji wake mafuta umepungua. Sasa China ikirudi ikaanza kuzalisha vizuri zaidi kama ilivyokuwa, nadhani pia vile vile bei itashuka, kwa sababu yale nchi zingine ambazo kwa sasa kama Libya, kama tunavyoona, inakabiliwa na hayo mafuriko makubwa kwenye mji wa Darna na ile miji ya kaskazini, nadhani uzalishaji wa petroli pia utapungua sana sana sana. Kwa hiyo hilo pia linaweza likaongeza bei, lakini ikirudi tena Libya kama ilivyokuwa, nadhani bei ya petroli itashuka.
Naam, Kenneth, umemsikia Abdalla Mawia anasema kwamba tungekuwa na mikakati au nchi za Afrika zingekuwa na mikakati ili athari zisiwe mbaya zaidi. Kila bei ya mafuta inapopanda kwenye soko la kimataifa ili ingekuwa bora zaidi. Ulisikia msikilizaji aliyetangulia ule Sali Bunzali ambaye anajiita kuwa yeye ni waziri
majanga na masuala ya ghafla.
Waziri wa shida na mipango ya ghafla. alizungumzia swala la akiba, kuwa na akiba ya mafuta. Na hili huwa linazungumziwa zaidi. Olokutuke Wandera, serikali za Afrika, hasa Afrika Mashariki, kwa nini wasio wanafikiria kuwa na hala, yani mafuta ile nasema strategic oil reserve, ili kila bei zinapobadilika kwenye soko la kimataifa isijikaumiza zaidi wananchi wa nchi hizo? Kwa nini wasifikirie hivyo?
Kuna shida kubwa katika uongozi wa nchi zetu, na nchi zetu sana sana huwa tunacheza mchezo ule ambao unachezwa na nchi kubwa. Ya kwanza, kuweka akiba ya mafuta inategemea uchumi wa nchi. Hasa ukiangalia nchi zetu za mashariki, tunajikuta ya kwamba tuna uchumi wetu uko chini kidogo kulinganishwa na uchumi wa nchi zile ambazo zimeendelea. Na kufikiria ya kwamba tuwe na kiwango cha kuweza kununua mafuta ndio tuwe tunajitegemea, inakuwa vigumu, kwa sababu kuna mahitaji mengi yale ambayo yanahitaji pesa chache, ama uchumi wetu ile uchache ambayo tunayo, na inakuwa vigumu kuweza kuzalisha. Na pili ni ya kwamba tuna mafuta, ndio jinsi tulivyokuwa tumesema, nchi za Afrika sana sana, kama kwa mfano nchi za OPEC wa Afrika, pia wengine wetu wako pale. Na kuna wakati rais wa Amerika anaitwaye Obama alituongeza alipokuja hapa Afrika, alipokuja Kenya, akatuambia Waafrika muwe mkijitegemea. Na hiyo ndio nguvu ile ambayo tungeweza tupate, ya kwamba sisi wenyewe nchi za Afrika ziwe zinafanya biashara kati ya sisi wenyewe wa Afrika ama nchi zinazoendelea. Hapo tunapokuwa tumejitegemea, nchi zile ambazo zimepunguza mafuta ndio sasa bei ipande, wao uchumi upande, tutajikuta ya kwamba hawatakuwa tunawategemea kwa muda mrefu. Kwa hivyo tuanze kufikiria hivyo. Lakini sasa shida ile ambayo iko, wale mabonyenye wale wakubwa kama Amerika, kama nchi za magharibi, kina UK, kina France na wengine, hawatataka mkubwa ama marais wetu ama leaders wa Afrika, wale ambao wana nguvu za kuweza kutetea. Chukua mfano yule mkubwa rais wetu wa Kenya tayari. Ameenda akaongelea mambo kama haya katika mikutano hizi ya huko mbele, ya kwamba tunadharauliwa wakipelekwa, unaona mawaziri wa kutoka kwa mfano Afrika wanarundikwa kwa hoteli zenye dhamana ndogo, wanarundikwa kwa kutembea kama kwa basi. Na wale wengine kutoka Amerika, kwa mfano mtu kama Biden anakuja, anashuka, anapewa kipawa cha juu kuliko wale wa Afrika. Waafrika lazima tuamke, na kitu cha kufanya kuamka kama nchi zile zinazoendelea, sio Afrika peke yetu, tuwe tunasema kwamba tujitegemee, tufanye biashara kati yetu wenyewe, na ikiwezekana tupunguze hii kutegemea mafuta kutoka nchi za ng'ambo. Tuna nguvu za umeme kwa mfano. Watu wa kutoka upande wa magharibi kwa mfano wamesema ya kwamba katika miaka 2050 watakuwa wametoka katika utumizi wa nguvu wa kutumia mafuta ya kutoka Amerika, ni ya kutoka Russia ama Saudi Arabia. Kwa hivyo hao unavyoona wanapunguza mafuta hizi, wanataka wajitegemee. Wao wamejitosheleza, na wakishajitosheleza namna hivyo, wakati sasa sisi nchi za magharibi zitakuwa hazina haja ya kutegemea mafuta, Saudi Arabia haitakuwa na chochote, haona chochote cha kujitegemea ijapokuwa ni mafuta. Urusi pia iko hivyo, kwa sababu Urusi ina baridi nyingi, na inafika wakati fulani ile ambayo tunakuja wanategemea nchi zile ambazo zinaendelea. Sisi tuna bahati, Wandera ametupatia.
Wandera, shikilia hapo. Abdulrahman, mara nyingi tulivyozungumzia bei ya mafuta inapopanda, mokozi huwa anaonekana Marekani kukimbilia Saudi Arabia, ambaye ndiyo mzalishaji mkubwa wa mafuta. Hizi nchi mbili zinategemeana. Saudi Arabia pia inategemea Marekani kuipa silaha hasa katika matatizo yake ya ulinzi ikiwemo masuala ya Iran. Ni nchi ambazo kila mtu na maslahi upande wake. Sasa Saudi Arabia kama imeamua kwamba inapunguza uzalishaji wa mafuta na ndiyo mzalishaji mkubwa wa mafuta ambayo nchi nyingi zinatumia, hapo ndipo Afrika inategemea pakubwa. Kuna mkakati mwingine ambao Marekani inaweza ikatumia kufikia hawa wazalishaji wa mafuta, nchi wanachama wa OPEC Plus, ili gharama ama bei ya mafuta ishuke? Kuna njia nyingine ambayo inaweza katumika kwa sasa kututoa katika huu mtego?
Marekani ina njia nyingi za kuweza kutumia. Kwanza umetaja hiyo biashara ya silaha ambayo ndio biashara kubwa duniani, na viwanda vya silaha ndivyo venye kuiletea Marekani pato kubwa katika uchumi wake. Kwa hivyo Saudi Arabia kwa njia moja au nyingine inaweza kuwa na itilafu za hapa na pale pamoja na Marekani, lakini panapokuja katika suala la maslahi mengine nchi hizi zinaweza kufikia maafikiano. Umetaja kuhusu suala hili la nchi za Kiafrika na uwezo wa kuwa na mafuta ya akiba. Nafikiri Marekani inatumia silaha hii kwa muda mrefu. Marekani imekuwa ikinunua mafuta pale bei inapoanguka na kuyaweka katika maghala yake ndani ya Marekani katika kile kinachoitwa kuwa ni akiba ya wakati wa dharura. Marekani yenyewe inatoa mafuta ingawa si kwa kiwango kikubwa, lakini kifidia pamoja na mafuta inayonunua kutoka nchi hizi za OPEC na hasa nchi za Ghuba ikiwemo Saudi Arabia, Kuwait na hata Qatar, inakuwa katika hali nzuri zaidi kiuchumi kuliko mataifa mengine. Tusisahau lakini vile vile kwamba nchi kama Urusi imewekewa vikwazo, na vikwazo hivyo ni pamoja na vikwazo vya mafuta. Lakini kuna ripoti za kiintelijensia zinazosema kwamba Urusi pamoja na hayo bado inaendelea kufanya biashara na nchi nyingine kisirisiri. Tunajua kwa mfano Urusi imekuwa ndio msafirishaji mkubwa wa gesi kuelekea nchi za magharibi na hasa Ujerumani. Lakini kuna taarifa kwamba hizo biashara zinaendelea kwa kisirisiri na hata kuwatumia mawakala ambao wanakuwa ni wafanya biashara pia wanaonunua yale mafuta na baadaye kuyauza katika nchi zenye mahitaji. Kwa vyovyote itakavyokuwa, inaweza kuwa mafuta yale hayafanyiwi biashara moja kwa moja na Urusi, lakini kwa upande mwingine inakuwa kwamba mafuta au gesi ile ile ni kutoka Urusi. Kwa hiyo mimi nahisi kwamba hii hali ya maslahi kupewa kipaumbele na vile vile maslahi ya kisiasa, hapa na kusudia maslahi ya kisiasa na kiuchumi, itaendelea kwa sababu dunia pamoja na tofauti za kisiasa ziliopo kati ya nchi na nchi, maslahi ya kiuchumi ndiyo yaliyoko katika safu ya usoni, na hili tunaliona katika uhusiano kati ya Marekani na nchi za magharibi upande mmoja na Jamhuri ya Umma wa China kwa upande mwingine, pamoja na kuilaumu China kwamba haina demokrasia, inakiuka haki za binadamu, ina ukosefu wa utawala bora. Lakini China ni soko kubwa ambapo nchi hizi za magharibi zinalitegemea. Kwa hivyo panapokuja masuala ya maslahi ya kiuchumi, haya yote yanawekwa kando.
Asante sana Mohamed Abdulrahman. Naona Kenneth tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi. Tumshukuru pia Olukotuke Wandera kwa mchango wake, bila kusahau Abdullahi Mwawia kutoka kule Saudi Arabia, na wasikilizaji wote waliochangia katika mjadala wetu wa leo Live Talk ambao ulikuwa unaangazia hii hatua ya kupunguza uzalishaji wa mafuta iliyochukuliwa na Russia na Saudi Arabia na athari zake hasa kwa nchi za Afrika. Basi tunakomea hapa. Kenneth Bwire na Patrick Nduimana tukishirikiana pamoja, bila kumsahau mwelekezi wetu Aida Isa, tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.